Bu da ən sabit ölkələr sayılan Almanya, Niderland və Lüksemburgun reytingi düşə bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz və dinlədiyiniz proqrama siz də qoşula bilərsiniz. 057441017 nömrəsinə SMS göndərməklə öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz kontekst seçdiklərinizlə bağlı və də günün sualı ilə bağlı sualı cavablandıra bilərsiniz. Günün sualı isə belədir ki, sizcə ölkəni yaşlılar idarə etməlidir ya cavanlar? Bu sualı niyə verdiyimizi isə az sonra reportajda biləcəksiniz, amma hələlik verişə Heydər Əliyev mərkəzində ötən cümə günü başlanan yanğında başlayırıq. Həmin yanğın 2 saata yaxın davam elədi, söndürüldü və hətta sonradan binanın içinə zərər dəymədiyini göstərmək üçün rəsmilər orada mətbuat konfransı da keçirdilər. Və 250 milyon dollara başa gələn binanın damındakı yanğının ehtiyatsızlığı, təhlükəsizlik texnikasının pozulması zəminində baş verdiyini də bildirdilər. Amma maraqlıdır ki, hadisə ilə bağlı tikinti işlərini aparan Türk şirkətindən 3 nəfər tutulsa da, tutulanlar ya da onların şirkətindən kimsə bu haqda danışmaq istəmir. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
İyulun 20-sində Heydər Əliyev mərkəzinin muzey hissəsinin tavanında baş vermiş yanğının səbəblərinin araşdırılması ilə bağlı istintaq davam edir. Yanğınla bağlı Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2 ağır nəticələrə səbəb olmaqla yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlayıb. Prokurorluğun məlumatında deyilir ki, iş üzrə çoxsaylı dindirmə, üzləşdirmə, baxış götürmə və başqa istintaq hərəkətləri aparılıb. İstintaqın ilkin mərhələsində müəyyən edilib ki, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına lazımi səviyyədə əməl olunmayıb. Məlumatda deyilir ki, yanğın təhlükəsizliyi təmin edilərkən standartlara, tikinti norma və qaydalara, texnoloji layihələşdirmə normalarına ciddi riayət olunmalı idi. Açıq elektrik qaynağı işlərinin yerinə yetirildiyi sahələrlə digər iş yerləri yanmayan ekranlar, örtüklər, lövhələr vasitəsilə ayrılmalı idi. Elektrik qaynağı işlərinin yalnız bütün təhlükəsizlik tələbləri görüldükdən sonra başlanmasına icazə verilməli idi. İlkin istintaqa görə ancaq tikinti tamamlanma işlərini yerinə yetirən DIA Holding-in mühəndisi Kaya Ümit Rüşen və subpodratçı Treysa firmasının iş icraçısı Şimşək Vedat bu qaydaların tələblərini əməl etmədən montaj işlərinin həyata keçirilməsi zamanı Treysa firmasının qaynaqçısı Karahan Ömər Şərifə qansız göstərişlər veriblər. Bununla da elektrik və qaz qaynağı aparatlarını muzeyin tavanda panellərin arasında qaldırıblar. İyulun 20-sində orada qığılcımlar üçün qoruyucu örtük löpə yaratmadan qaynaq işləri aparılıb. Nəticədə mərkəzin muzey hissəsinin tavanda onun fəaliyyətinin pozulması və digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın hadisəsi baş verib. Hər 3 şəxs haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. DIA Holding şirkətindən özünü təqdim etməyən şəxs bizə bildirdi ki, istər həbs olunan əməkdaşları, istərsə də holding haqqında deyilənlərlə bağlı heç nə deyə bilməzlər. Həmin şəxs dedi ki, tutulanların vəkili var, ancaq vəkilin də danışmağa icazəsi yoxdur. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı suallar açıq qalır.
Külli miqdarda büdcə vəsaitləri xərclənən bir obyektdə nəyə görə təhlükəsizlik məsələləri bu qədər basit şəkildə həyata keçirilib. Bu bina çox yeni binadır və bunun istifadəyə verilməsi, ümumiyyətlə binaların istifadəyə verilməsi prosedurlarına görə, həm yanğın təhlükəsizliyinə görə Fövqəladə Hallar Nazirliyi bunu yoxlamalı idi. Dəqiqliklə yoxlamalı idilər, həm də yanğından mühafizə məsələlərini diqqətlə yoxlamalı idilər, həm də müasir bina olduğuna görə indi dünyada müasir yanğının önləmə sistemləri mövcuddur. Və çox baha deyil bu sistemlər. Nəyə görə o sistemlər quraşdırılmayıb?
Üstəlik mərkəzin sığortalanıb sığortalanmamasına da dəqiq aydınlıq gətirilmir. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin rəisi Füzuli Əsədov isə təhlükəsizliklə bağlı bunlar deyir.
Burada yüksək səviyyədə avtomatik yanğın söndürmə qurğuları quraşdırılıb. Yanğın baş verməsi zamanı daxilə tüstü və istilik tüstü olmadı ondan. Onlar işləmir üçün etimad ondan ibarətdir ki, mərkəzdə fəhlələr tərəfindən təmir işləri, qanaq işləri aparılan zaman yanğın təhlükəsizlik qaydalarının pozulması.
Mərkəzin direktoru Anar Ələkbərov isə deyib ki, onların işləri davam edir. Heydər Əliyev mərkəzində yanğın iyulun 20-sində olub, 1000 kvadrat metr ərazi yanıb, yanğın 25 yanğın söndürən və 2 helikopterin köməyi ilə 2 saatdan sonra söndürülüb. Bu mərkəz 2007-ci ildən inşa olunub, mərkəzin inşasına müxtəlif illərdə dövlət büdcəsindən 251,1 milyon manat vəsait ayrılıb. Mərkəz 2012-ci il mayın 10-unda Heydər Əliyevin 89 illik yubileyində istifadəyə verilib.
Kəbiran Dilavəri Heydər Əliyev mərkəzində baş verən yanğınla bağlı video reportajları və ekspert rəylərin də Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib. İzləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, ölkəni idarə edənlərlə idarə olunanların yaşı arasında fərq böyük olunca nə baş verə bilərmiş.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Bir daha salam. Kontekst proqramımız davam edir və Ekonomi jurnalının bir araşdırmasından danışırıq indi ölkəni idarə edənlərlə idarə olunanlar, yəni sıravi xalqın, orta yaşlarını müqayisə ediblər. Və hətta ölkəni idarə edənlərlə idarə olanların yaşları arasındakı fərqin ölkədəki sabitliyi, əhalinin xoşbəxtliyinə də təsir eləməsi ilə bağlı müəyyən bağlar tapıblar. Bu haqda indi Rövşən Qəmbərov reportajında danışacaq, üstəlik ekonomistin dediklərinə biz Azərbaycanla bağlı da əlavələr eləmişik və orta yaşı 32 olan ölkəni təxminən 60 yaşlı nazirlərin idarə eləməsi nəyə gətirib çıxara bilər, indi reportajda.
Ekonomist jurnalı dünya ölkələrində hökumətlərin nə dərəcədə qoca və nə dərəcədə cavan olması ilə bağlı araşdırma aparıb. Ən qoca hökumət Hindistandadır, orada nazirlərin orta yaşı 65-dir. Halbuki əhalinin orta yaşı bundan 40 yaş azdır, 25 yaşdır. Çində hökumətin orta yaşı 63, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 60-dır. Amma bu ölkələrdə əhalinin orta yaşı az deyil. Çində 35, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə 37-dir. Əhalinin orta yaşı ilə hökumətin orta yaşı arasında ən az fərq Almaniya və Rusiyadadır. Almaniyada əhalinin orta yaşı 45, hökumətin orta yaşı isə 52-dir. Rusiyada əhalinin orta yaşı 38, hökumətin orta yaşı isə 47-dir. Ərəb ölkələri ilə bağlı situasiyanı analiz edən Ekonomist jurnalı bu qənaətə gəlib ki, əgər əhalinin orta yaşı ilə hökumətin orta yaşı arasında böyük fərq olarsa, bu ölkədə stabilliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Başqa sözlə, cavanların vəzifə tutmaq imkanları məhdudlaşarsa, bu inqilab mənbəyi ola bilər. Məsələn, Liviyada, Misirdə, Tunisdə əhalinin orta yaşı ilə hökumətin orta yaşı arasında böyük uçurum vardı. Azərbaycanda əhalinin orta yaşı 32-dir. Azərbaycan hökumətini isə cavan saymaq olmaz. Nazirlərin çoxunun yaşı 55-dən yuxarıdır. Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin ən yaşlı üzvünün 77, ən cavan üzvünün isə 40 yaşı var. Ən yaşlı elə baş nazir Artur Vəsizadədir. O 77 yaşındadır. Axır vaxtlarda o dövlət tədbirlərində də nadir hallarda görünür. Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin sədri Abbas Ələskərovun 75, baş nazirin müavini Abid Şərifovun isə 72 yaşı var. Daha sonra yaşı nisbətən az olanlar gəlir. Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev 69 yaş, baş nazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov 67 yaş, təhsil naziri Misir Mərdanov 66 yaş, sənaye və energetika naziri Natiq Əliyev 65 yaş, daxil işlər naziri Ramil Üsubov 64 yaş, baş nazirin müavini qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Əsanov 64 yaş, müdafiə sənayesi naziri Yavər Cəmalov 63 yaş. 50-cilər nəslindən də xeyli nazir var. Səfər Əbiyev müdafiə naziri 1950-ci il, Oktay Şirəliyev səhiyyə naziri 1950-ci il, Ziya Məmmədov nəqliyyat naziri 1952-ci il, Əli Abbasov rabitə və informasiya texnologiyaları naziri 1953-cü il, İsmət Abbasov kənd təsərrüfatı naziri 1954-cü il, Fikrət Məmmədov ədliyyə naziri 1955-ci il, Hüseyinqulu Bağırov ekologiya və təbii sərvətlər naziri 1955-ci il, Eldar Mahmudov, Milli Təhlükəsizlik Naziri 1956, Əbülfəz Qarayev, Mədəniyyət və Turizm Naziri 1956, Aydın Əliyev, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri 1957, Füzuli Ələkbərov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri 1958-ci il. 60-cılar nəslindən olanlara cavan demək olmaz, amma onların sayı hökumətdə azdır. Elmar Məmmədiyarov, Xarici İşlər Naziri 1960-cı il, Kəmaləddin Heydərov, Fövqəladə Hallar Naziri 1961, Samir Şərifov, Maliyyə Naziri 1961, Fazil Məmmədov, Vergilər Naziri 1964, Azad Rəhimov, Gənclər və İdman Naziri 1964 və Şahin Mustafayev, İqtisadi İnkişaf Naziri 1965. Nazirlər arasında 70-ci illər doğumlu olanı yoxdur. Yalnız iki dövlət komitəsinin sədri, qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsinin sədri Rüfət Aslandı, 42 yaşındadır, Elşad İskəndərov dini qurumlar üzrə dövlət komitəsinin sədri isə 40 yaşındadır. Zaqafqaziyada ən cavan hökumət isə Gürcüstandadır. Xaricdə təhsil almış gənclər burada nazir vəzifəsinə daha tez-tez təyin olunur.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz və Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında bugün günün sualı da mövzu ilə bağlı idi ki, sizcə ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar? Dinləyicilərimiz yazırlar ki, Zülfüqar yazır saatdan ki, salam, birincisi ağıl yaşda deyil, başda olur, ikincisi də bizim nazirlər imtihan versələr heç 60 bal yığıb müsabiqəyə də buraxılmazlar. Başqa bir dinləyici iman verdi yazır ki, ölkəni idarə eləyən bütün yaşlılar işdən geçsələr daha yaxşı olardı. Ölkəni qanunlar idarə eləməlidir, amma ideal olardı ki, ölkəni idarə eləyəndə cavanların əzm və cürəti, yaşlıların da müdriklik xüsusiyyətləri olaydı. Bunu da Qubadan Nadir yazır. Araz yazır Şəkidən ki, idarəçilik işində gənclərə xüsusi önəm verilməklə yanaşı onların intellektual və mədəni səviyyəsi də nəzərə alınmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda dövlət işlərində irəli çəkilmək üçün birinci növbədə rüşvət, korrupsiya çirkabına bulaşmalı, İlham Əliyevin Mehriban Əliyevan ünvanına təriflər yağdırmalı, ən azından Ulu Öndər Dastanının bir qolunu əzbər bilməli, qırmızı-qırmızı xalqın üzünə yalan söyləməyi bacarmaq gərəkməkdədir. Vüqar isə yazır ki, ölkəni xalqını sevən vətənpərvər insanlar idarə eləməlidirlər, yaş söhbəti yanlışdır. Siz nə fikirləşirsiniz? Ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlar və orta yaşı 32 yaşı olan Azərbaycanı təxminən 60 yaşa yaxın nazirlərin idarə eləməsi yaxşıdır ya pis? 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi yazıb SMS-lə göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycanlı idmançılar London Olimpiya oyunlarına yola düşməyə başlayıblar. Yarışı legioner olsa da əldən çox idmançı orada Azərbaycanı təmsil edəcək. Qalib gələrsə təkcə qızıl medalları görə 400 min manat qazanacaqlar. Sponsor gəlirləri və başqa hədiyyələr xaric. Amma gedənlər nə qazanacağını ümid edir və Azərbaycanda onlardan nə gözləyirlər? Maarif Çingizoğlu danışır.
30-cu yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək idmançıların ilk qrupu iyulun 24-də Londona yola düşüb. İdmançılar musiqi sədaları altında rəsmi şəxslər, azad kişilər və ailə üzvləri yola salıblar. İlk qarşılaşdığım cüdo üzrə Pekin Olimpiadasının qalibi Elnur Məmmədli oldu. Onu yola salanlar arasında 2 yaşlı oğlu da var idi.
Qızıl medalını da alacaq gedirik. Allah qorusa gedirik bu Londonda qızılı götürək vətənə qayıdaq.
Sağlar da parasız yoxsa?
Yox, bu oğlum
da mənim
yola salıb.
Adı nədir?
Emin də.
Elnur Məmmədlinin məşqçisi Yaşar Allahverdi də çox ümidli görünürdü. O təkcə Elnur Məmmədlidən deyil, Londona yollanan bütün cüdoçulardan nəticə gözlədiyini bildirdi.
Ancaq qələbə, qələbə, qələbə. Allah qorusa yaxşı olar. Allah eləsə hamı şükür.
London Olimpiadasının lisensiya qazanan 8 cüdoçudan ikisi xanımdır. Onlardan biri Ramilə Subova, digəri isə Kifayət Qasımovadır. Ramilə Subova deyir ki, xanımların sayı az olduğu üçün onlar kişi cüdoçulardan daha çox məsuliyyət daşıyırlar.
Bizə çox məsuliyyət düşür. 6 dənə oğlansa 2 dənə qız, 2 dənə qıza daha çox məsuliyyət düşür.
Gənclər və İdman Nazirliyinin sözçüsü Səmaya Məmmədovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə iyulun 24-də ilk yola salınan idmançılar, atletlər, boksçular, üzgüçülər, qılınc oynadanlar, güllə atıcıları və cüdoçulardır. Onlar avqustun 4-ünə qədər davam edəcək yarışlarda iştirak edəcəklər.
Jurnalistlərlə, hamısı ilə bir yerdə 100-ə yaxın adam
şəhərlərdən biri.
London Olimpiyadasına gedən Azərbaycan nümayəndə heyətinin həkimi Kamil İskəndərov idmançıların səhhətində hər hansı problemin olmadığını deyir.
Hər şey yaxşıdır. Lazım olan təlim məktubları üçün gediblər. Səhhətləri yaxşıdırlar. Yəni zədələnmələri, səslənmələri belə bir şey yoxdur.
Fikirlərini öyrəndiyimiz paytaxt sakinləri isə ən yaxşı nəticələri güləşçilərdən, boksçulardan və cüdoçulardan gözləyirlər.
Nə bilim, hər halda güləş ondan sonra, cüdo, sonra əlbəyaxa döyüşlərdə həmişə qalib olublar bizim idmançılarımız.
İdman şərhçisi Sərxan Musali isə hesab edir ki, 53 idmançıdan çoxu ilk dəfə Olimpiya oyunlarında iştirak etdiyindən onların yüksək nəticələr göstərməsi xeyli çətin olacaq. Amma o, ənənəvi idman növlərindən güləş, cüdo və boksdan yüksək nəticələrin ola biləcəyini proqnozlaşdırır.
Güləşdə xüsusilə medal gözlənir. Ümumiyyətlə düzdür, minimum hədəf kimi 9 medal qoyulub, amma elə deyək ki, potensialımız ondan artığına imkan verib. Düzdür, bəlkə də bir qədər sopuq səslənəcək, amma mən şəxsən 4-5 qızıl medal, sırf qızıl medal gözləyirəm.
Havalimanından onu da öyrəndim ki, iyulun 24-də idmançılara görə Bakı-London reysində dəyişiklik edilib. Həmşəkindən fərqli olaraq uçuş vaxtı 4 saat 15 dəqiqə qabağa çəkilib. Nəticədə 17:55-də yola düşməli olan təyyarə 13:40-da Londona istiqamət götürüb. 30-cu yay Olimpiya oyunlarında Azərbaycan 16 idman növü üzrə 53 idmançı ilə təmsil olunacaq. Müstəqillik dövründə ilk dəfədir ki, Azərbaycan belə böyük heyətlə Olimpiya oyunlarına qatılır. Bundan başqa ikisi güləş, digərləri ağırlıq qaldırma, boks və gimnastika növləri üzrə olmaqla Olimpiyadada Azərbaycanı 5 hakim təmsil edəcək. Olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimi iyulun 27-sində olacaq. 16 gün davam edəcək yarışlarda 200-dən çox ölkədən 10 minədək idmançı 302 medal uğrunda mübarizə aparacaq. İyulun 3-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamla Olimpiyadada birinci yer tutan hər idmançıya 400 min, onun məşqçisinə 200 min, ikinci yer tutanlara 200 min, üçüncü yer tutan idmançılara isə 100 min manat mükafat veriləcək.
Maarif Çingizoğlu Olimpiyadaya bağlı ətraflı xəbərləri pərdə arxasını isə Azadlıq Radiosunun xüsusi London Olimpiyadası gündəliyində oxuya bilərsiniz. Məsələn, niyə bu Olimpiyadaya ehtiraslar və etirazlar Olimpiyadası deyirlər, geyimlər Olimpiyadası deyirlər və s. kimi sualların cavabı da Azadlıq Radiosu internet saytında.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst davam edir. Kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun bəzi çıxışlarından və müraciətlərindən sonra rəhbəri olduğu Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqını alternativi yaradılıb və onun ittifaqını tərk eləyib, həmin yeni yaradılan quruma üzv olanların da sayı çoxalıb və bu günlərdə daha bir qrup kino işçisi eyni addımı atıblar və həmkarım İlqar Rəsulda Rüstəm İbrahimbəyovla məsələ ətrafında baş verənlərlə bağlı fikirlərini öyrənib.
Rüstəm müəllim, yeni yaranan qrup haqqında fikrinizi bilmək maraqlıdır.
Təşkilat yaranıb, hökumət yaradıb, görək nəticəsi nə olacaq. Bir xeyir versə, Allah köməkləri olsun. Əsas ziyan vurmasınlar.
Artıq belə bir təşkilat mövcud olduğu halda sizcə nədən hökumət ikincisini yaratdı?
Hökumət özü üçün bir, necə deyirlər, əldə qeyirmə ictimai təşkilat düzəldib ki, özü idarə eləsin və özü nə istəyir eləsin və görək nəticəsi nə olacaq.
Nəticə odur ki, indi sizin rəhbərliyə edədiyiniz təşkilatı tərk eləyib, ora keçənlərin sayı artır.
Hala öz işləridir, hər adamın onlara tərcih olunur. Onlar maaş almaq istəyirlər, işləmək istəyirlər, ailələri var, mükafat almaq istəyirlər. O, bu hökumətlə bunlar necə şey eləsin, deməli, hökumətə müqavimət göstərə bilər. Hər adamın önəri döyür axı. Mən çox onlara, necə deyirlər, saçı üstüyəm. Çünki onlar çox çətin vəziyyətdədir.
Sizin təşkilatdan getmələr olanda bu barədə məlumat çox operativ yayılır. Amma təşkilata gələnlər barədə məlumat nəsə gözə dəymir. Ümumiyyətlə, varmı Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqına yeni üzv olanlar?
O barədə heç nə demir. Ona baxmayaraq, bir 15 nəfər bizim təşkilata girib axır.
Nə vaxt keçiblər sizin təşkilata?
Axır 10-15 günə təxminən 15 nəfər təzə üzv qəbul eləmiş üçün özə çox hörmətli adamlardan. 15 nəfər. Vagif Samedoğlu, Ramiş Melikaslanov, görkəmli operatorumuz Adilənin oğlu ilə cürbəcür cavan rejissorlar, cavan sübəristlər, bir 15 nəfər təzə üz qəbul eləmişik. Bu barədə heç kəs heç nə danışmır.
Bu, Rüstəm İbrahim Bəyovun fikirləri idi. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı və yeni yaradılan qurumla bağlı baş verənlər ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını dinləyirsiniz. Günün sualı bugün siz ölkəni yaşlılar idarə eləməlidir ya cavanlardır? 057-44-101-7 nömrəsinə dinləyicilərimizdən Bayramov İlkin yazır ki, salam əleyküm, azadlıq Azərbaycanda sovet ideologiyası ilə yetişmiş oliqarxlardır, yəni sovet diktatorları. O qocalar Tural Abbaslı, Əhəd Məmmədli kimi cavanlarla işləyə bilməzlər, axı onlar müasir cavan Azərbaycan demokratlarıdır. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz həm SMS-lə, həm də azadlıq radios.az ünvanındakı internet saytımızda və sonda. Azərbaycanda heç nə olmasa da xoşbəxt olan bir ailədən danışırıq. Ülkər Akif qızının reportajı ilə.
2 yaşlı Altunayın dili demək olar ki, kraska, kist, kağız sözləri ilə açılıb. Rəssam emalatxanasında doğulub böyüməyin də özəlliyi budur hər halda. Əlinə fırça alıb divarları, döşəməni rəngləyən Altunay, rəssamlar Fərhad Yalquzaq və Leyla Altunayın qızıdır. 3 ildir evli olan rəssam cütlüyü elə öz iş emalatxanalarındaca yaşayırlar. Fərhad 1999-cu ildən emalatxanasında yerləşib, Leyla isə onunla ailə qurandan sonra. Rəssamlar üçün sovet dövründən tikilmiş bu emalatxana binası Xalqlar Dostluğu metro stansiyasından bir qədər aralıdadır. Emalatxananın yeganə rəssam ailəsi özlərini başqa formada evdə heç təsəvvür belə etmirlər.
Bura gələnlərin olubdur, çox gələnlər olub. Deyir ki, ay bu nə maraqlıdır, ay nə qeyri-adidir. Ancaq belə yerdə çoxsuz gəlib getmək istəyər. Yəni gəlib burada yaşamaq hər kəsin işi deyil. Hər kəs istəyir ki, tam rahatçılıq olsun, hər cəhətdə əlinə atanda hər şeyi götürə bilsin. Belə yerdə azar rəssam yaşayırlar. Yəni biz azar qali olan insanlarıq. Bizdə o şey yox ki, ay mən burada nə bilim, başımın üstündə nəcək, qırqızın tökülsün, yox. Yəni yeməyimizi pişirə bilirik, çayımızı qoya bilirik, rəngimiz var, hamam tualetimiz var, hər şeyimiz var, daha başqa nə lazımdır?
Əsas odur ki, rəngimiz olsun. Bir də işləməyə pol, kağız, materialımız olsun. Başqa mənə heç nə lazım
deyil. Emalatxananın yataq otağı və mətbəxi o qədər kiçik hissəni tutur ki, elə bilirsən onlar da müasir incəsənət muzeyində hansısa eksponatdır. Elə ki, evə qonaq gəlir, yataq otağına bir az əl gəzdirməklə qonaq otağına çevrirlər.
Mətbəx bizdən balaca bir bu stuldur. Şkaf, yəni qablarımızı bura yığmışıq. Bir də bu plitkə.
Ev emalatxananın divarlarında aboy dünya və yerli rəssamların əsərləri əvəzləyir. Rəsm asılmayan yerləri isə divar yazıları tutur. Əsasən də Fərhad Yalquzağın şeirləri. Onun bir şeirlər kitabını dostları sürpriz olaraq çap ediblər. Bugünlərdə isə Fərhad Yalquzağın ikinci kitabı, romanı nəşr ediləcək. Bu hələ hamısı deyil, rəssamın gitara çalıb oxumağı da var. Bir də görürsən ki, ailənin bütün üzvləri iş başındadır. Ata çəkir, ana çəkir, 2 yaşlı Altunay da qoşulur onlara. Valideynləri deyir ki, onlar üçün övladlarının rəssam olub olmayacağının heç bir fərqi yoxdur. Öz həyatları ilə bağlı qərarlarını özləri verdikləri kimi Altunay da bu azadlığı tanıyırlar. Fərhad Yalquzaq 2 yaradıcı insanın birliyi barədə də danışır.
Yaradıcı adamı ancaq yaradıcı adam tam başa düşə bilər, anlaya bilər. Bəlkə də bir müəllimə ilə evlənsəydi, ola bilər mənim üçün daha rahat olardı. İndi mən Leyla ilə evlənmişəm, indi lazım onda boyalarımı tapa bilmirəm, çünki Leyla axırına çıxır.
Rəssam cütlüyünün hər birinin yüzlərlə əsəri var. Onlar ildə 6-ya yaxın əsər sata bilirlər. 25 illik rəssamlıq Fərhad Yalquzağı bu nəticəyə gətirib. Rəssamlıq narkomaniyadır.
Narkomaniya da bir şeydir ki, bu aldatıcılığı fizikidir. Yəni sən fizioloji olaraq bir şey avda olursan və sonra ondan ayrıla bilmirsən. Amma rəssamlıq belədir ki, sən buna mənəvi olaraq, yəni həm ağlınla, həm beyninlə, həm qəlbinlə, həm bütün hissiyatınla bağlanırsan, ona görə bunu sənin canından çıxartma artıq mümkün ola bir məsələ deyil.
Belə, bu ailəni daha yaxından tanımaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanında video reportajı da izləməyi unutmayın. Kontekst proqramı isə burada başa çatır.
Bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlməklə dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən daim xəbər tuta bilərsiniz. Həm də video və fotoreportajlar və canlı yayımlarla. Bir də Facebook, YouTube və Twitterdəki sosial şəbəkələrdəki ünvanlarımıza gəlib müzakirələri də unutmayın. Hələlik, azadlıqda qalın.